راح السحاب والتلج داب والكل احتار، ايه اللي خلى التلج ده نار؟ ايه اللي خلى الليل ده نهار؟ رديت وقلت، قلت انا قلت حبيبي بعد الغياب من غير عتاب عاد الصفا، راح السحاب والتلج داب حس بدفى. من كلمات الشاعر إبراهيم موسى وألحان الموسيقار بليغ حمجي، تشدو لنا نجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.
خلت الجدانات، ايه اللي خلى اللي والتلج داب والكل احتار، ايه أشبهه بيه، أنا مش بحبه ده أنا روحي فيه. غير أحوالنا، ما عرفش إيه اللي جرالنا، إيه اللي غير أحوالنا، فرحنا ليه جرحنا ليه واحتاروا فينا عزلنا، إيه اللي بعدنا، إيه اللي قربنا، بعدنا ايه اللي قربنا، والكل احتار ايه اللي خلى التلج ده نار، الكل احتار ايه اللي خلى الليل ده نهار، الكل احتار ايه اللي خلى التلج ده نار، الكل احتار الأحضار. رديت وقلت، قلت أنا قلت صبرت ونلت، يا ريت نقوله زي ما نلت، صبرت ونلت، يا ريت نقوله زي ما نلت، زي ما نلت من حبيبي. مش لاقيه حلم اشبهه بيه، أنا مش بحبه ده أنا روحي فيه مش لاقية حل أشبهه بيه أنا مش بحبه ده أنا روحي فيه أشبهه بي أنا مش بحبه ده أنا روحي فيه معرفش إيه اللي جرالنا إيه اللي غير أحوالنا معرفش إيه اللي جرالنا أحوالنا فرحنا ليه جرحنا ليه واحتاروا فينا عزلنا إيه اللي بعدنا إيه اللي قربنا إيه اللي بعدنا إيه اللي قربنا والكل احتار ايه اللي خلى التلج ده نار الكل احتار ايه اللي خلى الليل ده نهار الكل احتار ايه اللي خلى التلج ده نار الكل احتار ايه اللي خلى الليل ده نهار الكل احتار رديت وقلت قلت انا صبرت ونلت يا ريت نقوله زي ما نلت صبرت ونلت يا ريت نقوله زي ما نلت زي ما نلت من حبيبي يقولوا رديت وقلت